Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Felix Bergsson. Velkomin í þáttinn.
Kæra þakkir.
Hvenær heldur þú hættir að vinna efni fyrir börn? Hvenær kemur að því, Felix?
Ég sko, Gunni minn, samstarfsfélagi minn, hann varði nú 60 á dögunum.
Akkurat.
Ég, það styttist í það hjá mér líka.
Já, er það næsta árið það?
Já, það er já, 67, ég er já, 27 sko. Mm. En hérna, nei, ég held að ég bara eins lengi og ég get unnið held ég.
Já.
Verði ég að vinna efni fyrir börn held ég.
Já. Einmitt.
Það er bara þannig, eins lengi og ég nenni að vinna, ég var að hafa þannig.
Já, höfum það svo leið, sko. Þið náttúrulega eru, þú veist, alltaf saman og hérna, ég spurði áðan, þú veist, hvað er þið búin að vinna lengi saman og þú þurftir aðeins að telja, það eru sko 32 ár og núna á þessum ágæta degi þá er semst hann að flytja einhverja leikmynd af því þú getur ekki því þú ert hjá mér
af því ég hjá þér
og hann hringir og kvartar yfir því og vælir
já,
sko.
Já.
Þannig að hann er að flytja leikmynd og hvaða leikmynd er þetta sem hann er að flytja?
Það er leikrit hann látum við að snúast Gunna mikið Gunni það er líf mitt snýst að miklu leita hann það ég get alveg sagt það
já, en,
já, hann, við erum að fara að leika enn og aftur leikritið okkar Jól á náttfötunum sem er leiksett sem við frumsýttum í Gaflara leikhúsinu fyrir 5 árum síðan og lékum þar og svo náttúrulega misti Gaflara leikhúsi sitt húsnæði þannig að við fluttum okkur inn í Borgarleikhús og áttum þar yndislega samstarf í Borgarleikhúsið í 2 ár svo var ákveðið að skoppa og skrýttlætt að koma á stóra sviði í Borgarleikhúsinu þannig að það var ekki pláss fyrir annan barnaleikrit þannig að nú erum við konir inn í Tjarnarbíó sem er líka dásamlegt leikhús
já.
Og þar lék ég ævintýriðum augastein í mörg ár og er mjög spenntur að komast aftur þangað inn.
Já, þú þekkir vel það svið og það rými allt saman.
Já. Já, þannig að það er semst jólun áttutunum. En fyrir vikið er þessi flutningar dálítið miklir. Ég skil ekkit hvað hann er að það. Hver hefur ekki flutt leikmynd? Æ, og þó að maður kippa einn í leikmynd einn, skilur við það. Það getur nú ekki, það sem drefum mann ekki, það styrkir mann bara, segi ég bara.
Já.
Ég vona Gunnar Helgason sé að hlusta.
Hann er það.
Já.
En sko þessi þörf þín Felix bara fyrir að huga að menningu barna og að setjast niður og skrifa. Þú veist, þetta er bara, hún virðist vera mjög djúp og bara og sönn.
Já, sko þetta byrjar eiginlega á því að ég er svo snemma komin inn í listinnan, ég er svo snemma byrjar að vinna sem leikari, ég er konin í Þjóðleikhúsið 11 ára gamall þannig að ég í raunni þetta er svolítið komið frá því að ég er sjálfur sem barn að byrja þar að framlega list þannig að ég hafði alltaf mikla skoðan á því hvað börnum, hvað væri gott fyrir börn og hvað væri skemmtilegt fyrir börn þannig að þetta, ég held þetta hafi svolítið með það að gera, ég byrjaði bara svo ofsala snemma, ég var komin í, senst, ég hef nú stundum sagt frá því að ég átti frumkvæða því að stúlknakór Melaskóla varð að samkór þegar ég var 8 ára gamall og fór og bankaði hjá Magnúsi Péturssyni.
Var það þannig?
Já, já. Ég var 8 ára fyrir 50 ára síðan, það er bara 50 ára síðan. Þá bankaði ég hjá Magnúsi Péturssyni og sagði mig langar í kórinn og Magnúsi fannst þetta ótrúlega fyndið að fá einhvern jóla 8 ára sem var mjög ákveðin í þessu og þarna hann sagði já, þú mátt koma í kórinn ef þú finnur einhvern með þér og ég fekk Hafstein Gunnar Jónsson, vinn minn, sem var með mér í bekk og saman breyttum við sem hinum landstekta stúlknakór Melaskóla sem hefði sungið með Hönnu Valdísi og allt þetta skiliru, allar þess að frægu í sem sagt samkór og þarna var ég með alveg stórkostlegu liði, allskyns tónlistafólki og skemmtilegu fólki í kór og leiðin var bara mjög greið eftir það, mér langaði bara inn í þennan bransa.
Já.
Og ég fór að gera barnaefni eins og þú segir og svo er maður náttúrulega bara ungu leikari og ég var náttúrulega popstjarna svolítið í smá tíma og svo fór ég og lærði mína leiklist og eignaðist son minn, Guðmund, og þá einhvern veginn alveg, já, var ég alveg með þá hreinu að mér langaði til þess að fara inn í að gera list fyrir hann. Mm. Ég hafði mjög mjög skoðanir á barnaefni og ég var að talsetja mjög mikið, meðal annars með Gunnari Helgasinni, við rættum þetta heilmikið. Og þegar að tækifæri til þess að fara bara alveg inn í þetta og gera stundin okkar kom, þá bara gripu við það að báðir nýlega orðnir feður.
Já, nákvæmlega. Og svo þegar maður hugsar sko að ég hélt alltaf, Felix, að þið hefði verið í sko 10 ára
já, nei,
í
voru,
stundinni?
Þau voru 2.
Nei, það voru bara 2 ár.
Það voru 2 ár. Og svo að vísu bættist við jóladagatalið sem var í rauninni 3. árið. Jóladagatalið hvar er völundur.
Já.
Og það er ennþá verið að sýna það, það er komið aftur og það er búið að ná, það náðust samningar. Það þurfti að semja við okkur Gunna og það þurfti að semja við sem sagt Dánabú Þorvalda Þorsteinssonar, Helenu Jóns.
Akkurat.
Það því að hann skrifaði. En sem betur fyrir náðust þeir samninga þannig að núna dettur þetta alltaf inn í spilaran fyrir jólin.
Og það er ekki ennþá bara, Felix, fólk að tala við þig um þetta jóladagatal.
Þetta er bara, ég held sko grunnurinn að ég er bæði þetta svo óskaplega vel skrifað hjá Þorvaldi.
Já,
og svo óskaplega vel framkvæmt hjá Ragnheiði Thorsteinsson sem var svona okkar upptökustjóri í þessu.
Já.
Þetta er bara ofbúðslega falleg sería og þarna, þessi einfalda hugmynd að þurfa alltaf að komast út úr herbyggi og inn í það næsta til þess að geta haldið áfram.
Mm.
Það verð svo spennandi í rauninni.
Svo ertu núna fúlskeggjaður.
Já, eins og jólasveit.
Eins og jólasveit, þannig að það er svona fólk og krakkar kannski einmitt þekkja þig núna. Er það ekki?
Ég sem sko, þekkja mig sem bara Felix í þessu jóladagatali. Ótrúlegt þess að þar var ég með hár og ekkert skegg, en nú er ég með skegg og ekkert hár, en þau alveg, þau eru ótrúleg. Ég veit ekki hvort það eru augun, læs ekki augun Kanski. Og brosið.
Já, já, já.
Ég tristi því að sé það.
Alltaf síbrosandi.
En það er ekkert betra en að fá bann sem kemur og heilsar upp á mann.
Já.
Og ræðir eitthvað sem það hefur annarkvort lesið eða séð eða hlustað á eða upplifað sem að ég hef gert, þá finnst man einhvern veginn tilgang náð.
Já, og það er nú þannig að það eru margir sem að tala við þig um Freyju og Frikka.
Já.
Það er eitthvað sem að...
Það er svona eitthvað sem ég setti í gang fyrir nokkrum árum síðan, 2-3 ár síðan, þá ég byrjaði að skrifa þessa bækur fyrir Storytel og í rauninni var það svona hugmynd hjá mér, soldið vegna þess að mér fannst svona, ég vissi ekki alveg hvort það var alveg pláss fyrir mig á barnabókamarkaðinu þannig lagað og ég hafði ekkit mikið haft tíma til að skrifa.
Mm.
Ég skrifaði Ævintýrið Augastein árið 2003 sem var bók sem að gekk mjög vel og fylgdi þar með leikritinu á þeim tíma.
Já, já.
Og margir lesa núna alltaf fyrir jólin, hún er í 24 köflum, þannig að það er svona sniðu, svona jólasaga.
Mm-hmm.
En svo var það ofta rætt og bókaförlög höfðu samband og spurðu hvort ég vildi og ég hafði aldrei hvorki alveg löngunna né tíman. En svo fór mér að líka svo vel þetta hljóðbókaform og ég einhvern veginn kannaðist svo vel við það einhvern veginn úr því sem að ég hafði verið að gera með Gunna. Að ég ákvaða bara að gefa því séns og fór að skrifa þessa bækur Freyju og Frikka sérstaklega fyrir Storytel.
Mm.
Og fekk Þuríði Blævi Jóhannsdóttur fyrir gjöðu þarna, sem er nú tengdadóttir mín til þess að lesa með mér og þær eruðu svona vinsælar þar en svo fór að koma óskinum að þetta kemur á bók og nú er semst fyrsta sagan í þessum bókflokki komin út og það er alveg ótrúlega gaman að fylgja henni eftir og sjá hérna, hvað krökkunum, jafnvel þeim sem hafa heyrt söguna, finnst gaman að fá henni bók og svo þeim sem hafa aldrei heyrt og hlusta aldrei á Storytel hvað þeim finnst gaman að fá þessa sögur.
Já, þá langum við svolítið að vita bara um þessa bók.
Já.
Bara hvað er að gerast?
Þetta eru semst krakkar sem eru tvíburar, Frey og Frikki, 11 ára gömul þegar sagan hefst. Sem ferðast heiminn með foreldrar sínum. Eða foreldrar sem að fara með þau á mjög svona óhefðbundna staði.
Mm.
Þegar þessi eiga semst eina mömmu sem er einstæð móðir og svo eiga þau tvo pappa sem eru par. Og þessir foreldrar svona skiptast á að fara með þau á hin og þessa staðin og í fyrstu bókinni faraðu með pöppum sínum til Galapagos sem er eiga klassi fyrir utan Ekvator sem að þarna eða svona tilheyrir Ekvator. Og flestir þekkja náttúrulega sem hérna, fyrir Charles Darwin og þróunarkenninguna.
Jó, einmitt.
En þar lendaði náttúrulega í miklum ævintýrum og þetta eru svona, mér langaði svo mikið til að skrifa klassískar ævintýrasögur, svona eins og ég las þegar ég var lítill.
Eins og hvað?
Fimm bækurnar eða Frank og Jói eða Dulafull bækurnar eða hvað það hétt allt saman.
Akkurat.
Sem krakkarnir uppgötu að eitthvað misjant er í gangi, þeim er ekki trúað, mm-hmm. Þannig að þau þurfa þá bara að leysa málið.
Já.
Og það er nákvæmlega það sem þessar bækur ganga upp á. Mm. Og ganga út á. Og þau sem segja söguna sjálf, hann skrifar dagbók, hún hefur enga þolinmæði það, hún er mjög virk, þannig að hún eignast upptökutæki. En hún brjáluð sko fyrstu jólin, hún hélt hún var að fara að fá síma, en svo er þetta upptökutæki. Og hún skilur ekki til hvers þetta er, en hún fer að nota upptökutæki til þess að tala sína dagbókinn. Og þannig segja þau söguna. og já, ég bara er gríðalega ánægð með hvernig það hefur tiltekist.
En það er alltaf við mitt, sko, mamman bara sjálfur þegar maður var yngri, sko, að lesa mitt bækur og þegar að börnmóri mitt, það trúir okkur engin.
Nákvæmlega.
Þessi tilfinning, það er engin trúði manni.
Nákvæmlega. Það er bara, og þú veist, já, þetta var eitthvað töðið í krökkunum.
Já, já.
En senst þau komast á snóðurum að það er þjófur á ferð þarna. Og, hérna, og það tengist mjög viðkvæmi dýralífi eyjana. Og þannig að ég svona flétta inn í þetta líka ákveðna vitund um umhverfi og hérna, náttúrun okkar og viðkvæmi jörðin okkar, en líka það og að, hérna, já, og svo bara er það fyrst að spenna og húmor.
Mm-hmm.
Og ég er einn að skrifa skemmtilega karaktera sem höfða til krakka og eru svolítið fyndnir.
Já.
Og hérna, og já, þetta er æsispennandi fram á síðustu stundu.
Já, en sko, Felix, af hverju eru það að fá skilaboð frá fólki sem er ekki ánægt með bókina?
Sko, ég held að þau eru ekki mörg.
Nei.
Sem betur fer, en það er það nú bara þannig. En ég held nú að svona einhverjum finnst erfitt að þessi krakkar til dæmis séu hluti af hins einn fjölskyldu eða að feðurinn séu tveir. En það er til dæmis veruleiki krakkana minna og ég fór með þau til Galapagos. Þannig að af hverju má ekki skrifa bók krakka sem fara til Galapagos með feðrin sínum. Já. Og svo í rauninni er þetta er ekki aðalatriðið í þessum sögum. Heldur fyrst og fremst langar mig bara til þess að þú veist að við kannski gerum okkur grein fyrir því að fjölskyldur er ekki einsleitar.
Mm.
Og krakkar líka gera sig grein fyrir því. Og það er nú kannski svona hluta því sem ég hef verið að ræða heilmikið því ég fer í skólana er að við stríðum ekki hvert öðru á því hvernig fjölskyldan okkar lítur út eins margar og mismunandi þær eru. Og þarna og krakkar skilja þetta fullkomlega. En stundum eru hinni fullkomlega aðeins fastar í sínu og það er það fólk sem er sjálfst að skrifa. Ég gerir ráð fyrir því.
Já.
En ég er nú ekki að ég missi nú ekki svefni yfir þessu, ég skal alveg viðurkenna það. En þetta er svona eitthvað sem að maður er hefur verið vanur gegnum tíðina. Þegar að ég tók við stundin okkar á sínu tíma þá var starfsmaður hér inni sem fóri á fund Sigríðar Ögnu sem var yfir barnaefninu í sjónvarpinu og bentinu á að hún væri að ráða samkynnið þann mann í stundin okkar. Þannig að þetta hefur nú alltaf svona svolítið fylgst manni. Þannig að þetta er nú svona það sem hefur verið. En ég vona að þarna að flestir foreldrar og afar og ömur síðu sæmilega sátti það sem ég hef gert fyrir börnið þeir í gegnum tíðina.
En að því þú veist, þú ert náttúrulega, þú ert sjóaður, þú veist, búin að gangi gegnum alls konar og þú segir að þetta komir, þú veist, þetta kemur þér ekki uppnám að fá að það að finnur sig, fólk finnur sig knúin til þess að setjast niður og skrifa og senda á hvort það sé á þig eða útgefandan, sko.
Forlagið,
ég sá bara,
forlæð,
ég sá þetta bara áðan, þess vegna er ég að spyrja út í þetta, því að hann er að tala um þetta sá sem gefur þetta út.
Já.
Hann bara er að koma með bara athugasemdir og segja frá þessu.
Já,
mér finnst það gott, sko.
Já. Ég velti því fyrir mig hvort við varum nokkuð, en þú veist, það er allt í lagi að þetta komi bara fram. Þetta er veruleiki höfunda, þú veist, sem eru úr þessum hópi og það er bara, en það er, eins og ég segi, það er bara allt í lagi að það sé rætt og það sé upp á borðum. Þannig haga sumir sér í okkar samfélagi, en það eru ýmsir aðri sem lenda í verra en þetta.
Já. Og svo kannski krakkarnir mitt sem lesa þetta, þú veist, þeir taka, pæla ekkert í.
Nei, pæla ekkert í, og ég meina, ég seti einn kafla það sem að Freyja sko verður alveg gjarsamlega brjáluð af því að þau fara og skoða póstkassan fræga á Galapagosum, sem þannig að sjómenn sko skildi eftir þarna bref og svo næsti sem kom tók, ef hann var á leiðinni þanga sem að brefið átt að fara, tók það með og þannig að menn voru að senda þarna konunum sínum eða fjölskyldunum sínum bref gegnum þannig póstkassa.
Já.
Og þegar þeir eru að skoða póstkassan þá þarna lætur annar pappin póstkort í póstkassan og segir að þetta sé ástarkveðja til hins sem hann vonast að kúpa berist allalega og Freyja verði breyjáli. En ég finnst þetta ofbeldi að bjóða þeim upp á þetta og það sem verður er hann kyrst hann í kjölfarið fyrir faraman alla. Og það er ekkit öðru í sér viðbröðin ef þetta væri bara mamma og pappi. Það er bara þannig. Þú veist, þið út 11 ára og það er sett í þessa stöðu en þið finnst þetta bara, sko, þetta er bara barnavendamál, sko. Þannig að það er bara
barnavendamál. Þannig að þú svona kemur þessu inn með húmornum, þannig að þetta er svona aðeins kannski svona bara aðeins smá að íta við
já.
Og svona minna okkur á eins og þú segir að þú veist fjölskyldur eru alls konar.
Já, ég meina þessi pappar eru mjög mismunandi og fara mikið í pyrrurnar á þeim skiluru og þau tengja, þú veist, misvel við á í mismunandi aðstæðum. Mm. Það er bara, þannig er bara lífið skiluru, það er bara, svoleiðis er þetta bara og ég meina bara málefni stjúpfjölskylda er alltaf bara ótrúlega áhugaverð og það verður ekkit alltaf einhver fullkomin tilfinningatengsl, það er bara ekki þannig, skilur við, en þau verða að fá að stjórna því, börnin verða að fá að mynda þau tengsl sem þau finna í hjarta sér.
Já.
Það er bara svoleiðis og það er kannski svolítið það sem ég er að svolítið að skrifa í þessu líka.
Já, þannig að það er, Felix, mikilvægt fyrir því að það séu svona einhvers konar skilaboð eitthvað, en samt einhvern veginn svona
já,
að maður tekur alltaf eftir því.
Já, í rauninni kannski bara eitthvað til að ræða heima.
Já, einmitt.
Og einmitt, sko, mér fannst svo dásanlegt sem að þarna, dóttir mín er að gera núna. Hún er að lesa með dóttur sinni 5 ára sem er ekki orðin læs. Mm. Ég á semst 2 5 ára barnabörn og strákurinn orðin læs, þannig að hann les svolítið sjálfur. En hún er ekki alveg orðin læs, en það er lesið fyrir hana. Og ég var til þess að lesa fyrir hana úr æfintunni Freyja og Frikka og henni fannst bara, hún var alveg með og vill endilega heyra meira og eitthvað svo leiðis. En svo hefur búin að lesa kannski 2-3 síðar sem að minna, ok, nú er flott, ég held að þetta sé nóg í bíli og það var rétt, hún var aðeins byrjaða svona yða og eitthvað. Svo settist hún niður með Eiti Silfu og spurði hana út í þessar 3 blaðsýður. Hvað heita krakkarnir aftur sem að bókin fjallar um?
Já.
Og hvert voru þið að fara, segir við? Og þannig að í rauninni hjálpar henni að melta og ná að skilja allt sem að vilja segir við. Og mér varst þetta frábært og ég segir við foreldra, endilega, notið þessa aðferð, lesið þið fyrir krakkan ykkar, en stoppiði líka og spyrjuð þau aðeins úti og fylgist með að hvort þau hafi ekki örugglega tekið eftir því sem að því að þau fá svo miklu, miklu meira ánægi út úr öllu ef þau eru alveg með á nótur.
Já, og svo líka, hvað veist, svo fylgist maður með þau þau eru einmitt þau byrja að yða eða horfa eitthvað.
Já, þá veit maður, já.
Ég er búin að missa,
ég er búin að missa þennan áhorfanda.
Já, hann er bara farin. Hvað eru komna margar sögur þá Freyju og Frikka?
Það eru komna 4 inn á Storytel. Og þetta er svo fyrsta.
Já, þetta er fyrsta sem kemur, út.
Já, og fyrsta bókin, fyrsta sagan í þessum bókaflokki. En ég vona að hinar kom út á bók, ég veit það ekki. En svo eru náttúrulega sko lesendur, hörðustu sko, eða hlustendunir. Og það er aðalega stelpur að mér fyndi, þær koma og þær er alveg... Já, ég bara verðum bara að segja eins og er. Þær eru mjög fúlar yfir því að þetta sé ekki ný saga.
Já, þú meinar.
Og þær vilja bara fá nýja sögu. Og þarna, ég hef veit þetta frá einhverjum 2 eða 3 og ég hlusta. Þannig að ég er að hugsa að næsta bók sem kemur vonandi eftir ár verði nýsaga með Freyju og Frikka.
Já.
En þetta er bara, en eins og ég segi það, svo er líka komið ljósa það sem er svo skemmtilegt, sko, það halda allir að allir krakka síðan og Storytel, það er alls ekki þannig og það er bara mjög gaman að sjá það, það er bara fjöldin allra krökkum, þannig að ég fer að lesa svona sem hafa aldrei heyrt um þetta áður og bara finnst þetta rosa spennandi að fá nýja svona ævintrabækur.
Finnst þið gaman að hitta krakka og lesa fyrir þau?
Já, mér finnst það, alveg einstaklega gaman og ég er náttúrulega bara búin að vinna við þetta í þessi, já.
40 ára,
hvað það er. Já. Og það bara að fara í skólan og finna hvað skólastarfið er mismunandi og finna hvernig, sko, já, hvað krakkarnir eru mismunandi. Það er bara rosalega mikil forréttindi að fá það tækifæri. Og reyna að vekja áhuga þeirra á lestri og reyna að fá þau til þess að fylgjast með og velta fyrir sér samfélaginu kringu sig. Það er bara alveg rosalega gaman og svo líka bara skemmta þeim. Bara eins og Gunni segir, það er tilgangu lífsins að heyra bara hlæja og það er bara mikið til í því.
Ég held að það sé svolítið rétt.
Það er bara mjög mikið til í
því. En sko, þegar maður fylgist með ykkur tveimur, og frá því þið voru bara, þú veist, svo ungir.
Já.
Og svo eru þið, þú veist, bara
ekki lengur svo ungir, segðu það bara
ekki lengur ungir, orðin 60, þeir voru náttúrulega tvíburarnir voru 60 núna.
Nei,
og þú ert að bíða.
Já.
En sko, hvernig stendur á því að krakkar eru bara alltaf vitlaus í ykkur, finnst öllum svo gaman?
Já.
Og þú veist, fyrir þeim eru þið orðin sko háaldraðir.
Já,
þú veist, algjörlega. Með skalla og skekk og grátt í vöngum.
Nákvæmlega.
Ég hætti ekki að lýsa þessu.
Nei, ég bara, þetta er bara svo grátt í vöngum, bara grátt almennt, hvítt eila.
Já.
En sko,
veist, hvað er þetta?
Ég held að sé orka.
Já, sem þið gefið.
Orka og elska, þú veist, og kærleikur, þau finna að mann er ekki væntum, þau finna að mann sé að gera eitthvað heilum hug og svo bara ef að húmorin höfðar til þeirra, þá er það bara alveg, er bara, þú veist, þá eru þau alveg til, sko.
Já.
Ég held að þetta sé bara fyrst og hennst það, eins og þetta er eins í jólum og náttutunum, við byrjum alltaf því að Gunni byrjar alveg með 4-5 minútna, sko, forleik, það sem hann er rauninni að tengja við þau, fá þau til að taka þátt í leiksýningunni og svo leis.
Já, áður en að sýningin hefst
það. Já, nei, það er hluti af sýningunni, en það má eiginlega segja sér svona forleikurinn að sýningunni. Því að svo þegar ég kem inn, þá byrjar meira bara að þetta sé bara sýning á milli áhrifu og samtala á milli okkar.
Mm-hmm.
En fram að því er á hann í samtalinu við krakkana. Og það er svo skemmtilegt. Þá eru þau einhvern veginn með.
Já.
Og þau eiga að hjálpa til, þau eiga að láta okkur vita þegar það er bankað. Annars getum við mist af mjög mikilvægum pakka. Og það er bara...
mjög mikilvægum pakka.
Og það er í rauninni, sko, þetta er í rauninni bara spurningu hvort að jólin komi bara almennt.
Já, já.
Þannig að þetta er bara mikil lífsætta og rosalega gaman hvað þau taka virkan þátt og svo hlæja þau svo dátt og innilega.
En er þetta, tengist þetta eitthvað plötinni sem við gerðum jólplötinni? Er þetta eitthvað, svona, eitthvað sem kallast á við það?
Nei, í rauninni ekki. Nei, þetta meira kallast á við stundun okkar. Við í rauninni, við erum bara að setjum upp svona heimilissett.
Já.
Eins og við vorum með stundun okkar. Þetta er svona eins og langir, tveir langir stundarnar okkar þættir.
Akkurat.
Með, þarna, með vandamáli og með svona ákveðnum þarna, innrætingum og svona ákveðnum fíblaskap sem að, þarna, og svona slapstick, en það má ég að setja svo svona farsakent fyrir krakka.
Já, en svo líka hafið þið alltaf svona einhvern veginn í gegnum tíðina verið þannig að sko, þið eru svolítið svona ala hvernig annan upp.
Já,
þið eru,
já.
Þú ert svolítið að skamma Gunna, Gunni á það til að gleyma sér og það er svona,
já.
Þú ert svona
svolítið... Ég sé nú svolítið að setja hann á sinn stað og ég er mjög í því í þessu, sko.
Já.
Ég er alveg, það eru bara ákveðna reglur sem verður að fylgja og eitt af því er að maður fer í spariföðin. Maður er, og sko, og svo líður kvöldið og maður opna pakkana og þú vaskar upp eins og ég segi, og ég kannski hjálpa þér aðeins og eitthvað svona. Og svo, þarna, en þá, Gunnar, þá er í lagi að fara í náttfötin. Því að þá er komið að því að skrifa undir rúm og njóta næturnar björtu og opna litla bók og þarna skilur þau. Og þetta er allt eftir einhverjum hefðum.
Já.
Hann er alveg til í að brjóta þetta allt,
já, já, allt saman.
Já, já. Þannig að þetta er kannski svolítið spurningu um að hann læri að virða hefðirnar en að samaskapi læri ég líka að virða það að það er mögulega að gera hlutna kannski aðeins öðruvísi eða alltaf.
Þú verður aðeins að fara að slaka á.
Og aðeins að fara að slaka á.
En sko, Felix, það er yfir þannig að þegar við erum að taka viðtölu fólk, sko, eitthvað tengslum við jólin og jólaskreitingar, það er alltaf að tala við þig.
Já, já.
Að því þig gerir þessi...
Frægu jólatrén.
Þessi blessu jólatrén.
Já, akkurat.
Alltaf einhver þrjú og einhver keppni og
það er... Þetta er orðið bara meiri átt að pressa
alltaf. Já, þetta er sett á heimilinu ykkar, það sem þið hérna eru að skreita og svona...
Ég er búin að ákveða mitt í ár, sko.
Nú, já, já. Til hamingju.
Takk fyrir, þetta tekur á, ég get alveg sagt þetta.
Já, ég veit að mér finnst bara nógu flókið að fara að kaupa eitt.
Nákvæmlega.
En eru þið, sko, líður vel í kringum jólin og í desember, þú veist, hvernig er það?
Já, já, ég hef alltaf fundist að góðu tími. Já, náttúrulega aðeins til að vera svolítið seinna öllu, þú veist, það er bara þetta venjulega. Og náttúrulega er ég alltaf að vinna ansi hreint mikið á þessum tíma árs. Það er svolítið mikið það.
Já.
Ég bæði hérna, ég er náttúrulega vinna á Rás 2 og svo hef ég líka verið að gera hluti í sjónvarpinu og svo ég er með stóra þætti hérna á Rás 2, ég er alltaf með minn þátt hérna á aðfangadag, Ilmandi í eldúsinu sem
já,
ég Magga Blöndal byrjuði með
rétt,
og
nú
Gunna Dís kom með mér í það.
Já.
Og þannig að það er svona, og svo náttúrulega þessar jólasýningar, jólaskemtanir og allt þetta, þetta er rosa mikill mánuður.
Já.
En mér finnst bara alltaf gaman og alltaf gaman þegar jólin gangi í garð og það er svona að við erum alveg komið með svona ákveðna siði, jóladagur er svona stóri dagur hjá okkur í gestagangi, fyrst og með börnir okkar í heimsókn og svo alla stórfjörskilduna
Og hvað eru þið þá mörg?
Það ég getum verið, það fer eftir því hvar ég komast, en það er svona frá, já, svona, já, hátt upp í 30 manns, þegar allt er talið.
Já.
En aðfangataskvöld eru við bara tveir, og það er dásamlegt. Það er bara besta kvöld
ásins. Ég hef heyrt af þessu.
Þetta er svo stórkostlegt. Og þá er bara engin að velta það í fyrir sér, hvort að maturinn er nákvæmlega tilbúin klukkan 6.00 þegar, ég, þú veist, þá bara hlusta maður á bjöllunar í útvarpinu og kannski bara skálar og segir gleðil jól og svo bara tökum við þann tíma sem þarf. Og við erum ekkert með það og það er ekkert orða pökkum og ekki neitt og engin jólakort, þannig að þetta er bara þvílík róleg heitt. Kannski kíkjum við eitthvað í kaffi, þú veist, mömmu eða eitthvað.
Já.
En það þurfa þessi kynsni. Þetta er bara æðislegt. Þannig að þetta er, já, þetta gæti ekki betra verið.
Nei, og svo náttúrulega bara springur allt á jóladag,
já, þá kemur allt liðið og þá byrjar pakkastuðið og svona. Þannig að þetta er svolítið fyndið, þetta er næstu orðið eins og svona breskjóla, þessu litur
til. Já,
nema þeir fara bara alltaf út að borða, þeir fara bara út á pöppin og sé gott í
setinfætti.
Nú við getum alveg fara að taka það.
Já, ég sagði, þá var það, hvernig haldið ég hefði séð þá?
Já, akkurat, þetta verður þannig.
Á aðfangadag.
Nei, á jóladag, sko.
Á jóladag, já, það er jóladag sem við fara, já, nákvæmlega. En ég sá Felix að þú varst að minnast pappa eins.
Já.
Það er ár, sem sagt, er það ekki, var það fyrir tveimdu?
Já, hann, sem sagt, dánadagurinn hans er fyrsti desember.
Já.
Rosa stór dagur, fyrsti desember. Svo margt sem er á fyrsta desember, en það er sem dánadagur pappa minns. Já, hann dó fyrir ári síðan og þannig að það er svona, já, maður fer mikið að hugsa til hans. Ég er ekki þannig að ég oft lesið, ég hugsa til hans á hverjum degi, það er ekki svo les með mig og pappa. Ég hugsa ekki til hans á hverjum degi. En það eru ákveðni hlutir sem fá mig til að hugsa til hans og svona hugsa að nú hefur þið gaman að taka upp síman og heyri pappa.
Já, eitthvað svona sem þú hefur verið að upplifa.
Já, eitthvað sem ég er að gera og hann var alltaf svo stuðningsríkur og alltaf svo tilbúinn og hérna. Þannig að þarna, já, ég sakna þess. En við áttum mjög gott samband, þannig að þetta er svona skrítin tími.
Já.
Skrítin tími. En það er eins og það er, svona er bara lífið og það er náttúrulega það sem maður er að upplifa mjög að vinur manns er að missa foreldra sína mikið í kringum mig.
Já.
Það er bara sá tími.
Já, já, nákvæmlega.
Og þarna, en við er, hann er jarðaður í gamla kirkjugarðinu við Suðurgötu og þar er fjöldi fólks, en þarna, og þarna, þannig að það er bara æðislegt að eiga það svona í nágrenni heimilið,
já.
Hann getur raunir allt þangað og hilsað upp á hann
og finnurðu fyrir því, Felix, viltu gera það, ferðuðu stundum nýri í kirkjugarðin?
Ég hef ekki gert nógu mikið að því. Nei. En mér finnst æðislegt að koma í gamla kirkjugarðin. Amma mín Sigur Þóra er þar og afi minn Felix, hann var nú kirkjugarðsvörður, hann var nú sá sem var svona, hann skipulaði Fossvogs kirkjugarð á sínu tíma og þegar hann var kirkjugarðsvörður Reykjavíkur.
Já.
Þannig að þess vegna eigum við nú hérna, þennan góða greftunar stað. En Bergur Snær frændi minn, sonur systur minn og hann er líka jarðaðið þarna. Þannig að þetta er bara, já, þetta er bara yndislegur, fjölskyldu staður að hugsa til fólksins síns.
Já, og það er einmitt þessi ljósmynd sem þú birtir, það er einmitt af þeim tveimur.
Af þeim tveimur, já. Og, hérna, og ef ég triði því að það væri eitthvað eftir þetta líf, þá er ég samfærum að þeir væru þar. Í hugulega heitt honum saman.
En svo þegar maður sko hugsa, Felix, að því þarna eru þeir afinn og barnabarnir.
Já.
Nú ert þú sjálfur og þið orðnir afar. Egið barnabarn.
Já.
Hversu mikið breyttist lífið?
Það breyttist alveg ótrúlega mikið. Og maður alltaf alls ekki fullir um þetta fyrir alla og það er alltaf sem er svo fyndi. Það er eins og ég sagði þetta með að ég hugsa til hans á hverjum degi. Þetta er ekkit á ekkit við um alla.
Nei.
Og það er sama með þetta. Það er alveg bara mjög mismunandi hvernig fólk upplýra. En í okkar tilfelli þá bara varð sambandi strax svo ótrúlega sterkt. En ég upplýði til þess mjög sterkt eftir að ég varð sjálfur afi. Þá upplifði ég, held ég, sorg foreldra minna miklu sterkar við það að missa Bergsnæ, svo sýstur minnar.
Já.
að ég hafði bara ekki gert mig grein fyrir hvað þetta er mikil sorg fyrir afar og ömmuna að missa barnabarn sem að hefur verið svona nálægt þeim og svona mikið hjá þeim alla tíð. Og það er sjálft bara barnaskapur í mér að hafa einhvern veginn ekki áttað mig á því en ég áttaði mig í raunin ekki á því fyrir en ég eignaðist barn sjálf. Eignaðist barnabarn sjálf.
Já, einmitt.
Og þarna, já, þannig var það.
Já.
Þannig að jú, þau, ég verum rosalega nánir þeim og þarna erum eiginlega í einhverjum samskiptum eiginlega, daglega þannig að kostu þau eða foreldra þeirra.
Já.
Þó þau búi erlendis, þau búi öll erlendis í augnablikinu, en eru vonandi öll á leiðinni heim, við vonum það.
Það er já, sendum þessi skilabóð.
Það verið voða gott að fá okkur heim.
Já, nákvæmlega. Þannig að þið eru mjög mikið bara, þú veist, það er þessi stór fjölskylda og það er einhvern veginn leggur mikla áherslu á að
þessi fjölskylda, henni. Já, sko, já það, mér finnst það ég bara er einhvern veginn, það er svoleiðis hefur bara lífið einhvern veginn raðast upp hjá mér.
Já.
Það er eins mismunandi og ég var mjög undrandi, ég var í Bretlandi að ég lærði nú í Skotland á sínu tíma hvað í rauninni fjölskyldur voru oft fjarlægar hver annari og fólk bara einhvern veginn var ekki í neinum teljandi samskiptum. Ég finnst þetta rosa skrítið. Ég finnst þetta alveg bara ég átti mjög bátt með þetta. Svo fannst þetta skrítið. Og mér fannst þetta já, svona ákveðin ákveðin rótleysi og svona ákveðin harmur sem fylgdi því á einhvern móta.
Já.
Eins og það er.
Og hvað ertu komið með að barnabörnum, Felix?
Þau eru þrjú. Sóli Lóa yngst, hún er nú 2 ára algjör gosi, sko. Hún lætur ekki neitt inn hjá sér. Hún á eldri systur sem heitir Eiti Silva sem er 5 ára og er mikil prímatóna og rosalega flott. Og svo er Arnaldur Snær sem er sonur okkar. Og hann er líka 5 ára. Þau eru bara 3 vikur á milli þessara fyrstu 2.
Já, einmitt.
Þannig að þau ólust svolítið mikið upp eins og bara eins og sískinni.
Bara svolítið eins og Freyja
og Frikki. Eins og Freyja og Frikki, já, svolítið.
Freyja og Frikki.
Og þarna, það var COVID-tími, þau fættist 2020, sumari 2020. Þannig að það svona stundum dúraði og stundum ekki og stundum, en þá vorum við alveg rosalega mikið saman fyrir vikið. Því að það var bara okkar, það var okkar búbla.
Já, nákvæm, það hafa svo margir einmitt svona sögur, sko, og þú veist, og maður bara þurfti að tengjast upp á nýtt.
Já, akkurat, það var bara okkar búbla, og voru bara þau, og það var alveg frábært.
Já,
það
já.
Það var dásamlegt.
Já. Þannig að sko, desember fyrir þig, Felix, er bara góður mánuður þó að sé mikið að gera
já,
og mikið að vinna.
Já, þannig er það. Yfirleitt er ég nú bara mjög jákvæður, svona, yfirleitt á lífi og tilveruna.
Hvað ertu að segja?
Já.
Svo, mér finnst alltaf að vera svo kátur, þetta ótrúlega asnalegt.
Já, það er náttúrulega, það eiga nú allir sínar líka, sínar dekkir hliðar.
Nú, hvað er þín?
Já,
hver er þín hlið?
Já, bara það geta verið, það geta verið ímsar. Já, ég veit að ég byrjaði. En ég er yfirleitt mjög jákvæður og ég er jákvæður gagnvart desember og mér er alltaf fyndist desember bara skemmtilegu mánuður og ég hef alltaf líka, sko, ég er þó að Felix í Gunnó Felix sé formfastur, þá er ég það ekki. Ég hef alveg verið mjög rólegu gagnvart því hvar ég er og hvað ég geri. Ég þarf ekki að festa mig í neinu. Og þannig að, þú veist, mér finnst bara rosa fínt að vera núna bara við Baldur 2 á aðfangataskvöld. Skiliru, einhver tíman hefði mér þótt rosalega vont að vera ekki með börnin hjá mér á aðfangataskvöld. En þú veist, en það er bara ekki, þú veist, og það er bara æðislegt að gera þetta einhvern veginn aðeins þannig að ég er ekki þarna, ég er alveg til í að gera hlutin á mismunandi vegu.
Já. Ég ætla nú bráðum að fara að senda þið út í daginn, þú þurft að fara að hjálpa
Gunna. Ég þarf að hjálpa Gunna að bera, hann áttur að bera töfrahurðina.
Já.
Það er sko töfrahurð í jól og náttfötunum sem að verður náttúrulega að bera inn, sko.
Já, það er töfrahurð, var það ekki líka í stundin
okkar, við tókum við einum í rauninni að endurvekja töfrahurðina.
Já.
Þannig að ýmislegt sem leynist að baka hana geti sagt þér.
Já, Þannig að þegar þið standið þar á sviði og þið verðið núna í desember þá getum við alveg verið öryggur það að þið eruð sko frekar bara hamingjusamir að vera, standa þannig á sviðinu og vera saman.
Já,
það er bara einhvern
veginn alveg þannig. Það er bara, við erum það mjög og Pálmi Sigur hérsta svona með okkur við erum með svona píanuleikara enga píanuleikara og það er svo gaman að hafa líka hans orku með á sviðinu. Við erum bara að jollast og hafa það ótrúlega skemmtilegt.
Já.
Og svo bara hlæfustundum með áhorundum og svona þegar hlutinni fara í algjöru vitlisu.
Já.
Og þarna, en þetta er bara, já, við erum mjög hamingjusamir að vera að vinna og sko, við værum ekki ennþá að eftir 32 ár
Nei.
Nema af því okkur líður vel saman og líður vel að vinna saman. Já. Mér finnst hann hrikalega fyndin og ég treysti því að honum finnst ég það líka þannig að það er eitthvað minn, sko, og hérna
en því hafi líka
ég, minn, sko, hann veit að ég er ekkit sérstakur í að bera leikmynd þannig að það er ekki það sem að heilla hann
Það var það ekki. Og svo er það einhvern veginn þannig því að við haldið ykkur svona freka fitt
Já.
Að þannig að þið getið svolítið nota búningana er það ekki? Þið eru svona...
Jú, jú.
Er það ekki?
Þeir eru svona yfirleitt virka. Þeir hafa virkað hinga til. Það er svona, þetta getur tekið í.
Það er svolítið gott. Lokalagið, Felix Bergson.
Já, ég ætlaði nú eitthvað að vera vóðal sniður en svo bara hugsaði, nei, það er bara langbest að spila Náttúrulega partí sem er semst lag sem að Máni Svavarsson samdi fyrir okkur í tilmæna þessari leiksýningu og við settum sniður allir þrýr saman og skemmtum okkur konunglega við að búa til þennan texta en það er hljómar svona
Felix Bergson, takk fyrir að koma
Takk fyrir
Undir jólatrénu liggja pakkarnir Sumir eru mjúkir, aðrir grjótharðir Ég vil fá að ráða, æ elsku Gunni minn Allir opna mjúku fyrst, bara í þetta sinn Ha, hvað að gerast? Allir fá það sama Eru þetta virkilega náttföt? Á jólum er svo margt til að nartí Þegar það er náttfata partí sjáðum
Þetta er svo gott
og kósí Á jólum, mig langar svo margt í sérstaklega náttfata partí sjáðum
Öll fjölskyldan flott
Sumir vilja röndótt Aðrir vilja bleikt Nokkrir vilja ullar
Já, það er alveg steikt
Mömmur elska silki
Bara mömmur, líka ég
Náttföt eru málið Alveg dásamleg Á jólum er svo margt til að nartí Þegar það er náttfata partí Sjáðu
Þetta er svo gott
Já, ég veit Á jólum mig langar svo margt í Sérstaklega náttfata partí Sjáðu
Öll fjölskyldan flott
Hlæjum dátt, dátt, dátt Í okkar nátt, nátt, nátt Því jólin brátt, brátt, brátt Lísa bæinn Við erum sátt, sátt, sátt og glöð í nátt, nátt, nátt Já, syngjum hátt, hátt, hátt
Allan daginn
Á jólum er svo margt til að nartí Þegar það er náttfata partí Konfektkunni
Þetta er svo gott
Og mandarínunar Á jólum mig langar svo margt í Sérstaklega náttfata partí Sjáðu
Ég kon í mín, eru þau ekki flott?
Er það dralón? Á jólum er svo margt til að nartí Þegar það er náttfata partí Sjáðu kunni
Þetta er svo gott
Alveg stullar Á jólum mig langar svo margt í Sérstaklega náttfata partí Sjáðu
Og krakkarnir eru líka konur í náttfata
Sérstaklega náttfata partí sjáðum
Öll fjölskyldan flott